milyar dolara yakın iki ülkenin ticari ve ekonomik, teknik ve diğer meseleleri, emektaşlıkları daha da
Bəli,
yükselişte.
bəli. Cənab Qayı Məqami, yəni bax bu iki tərəfli mövzular, iki tərəfli məsələlər hər zaman İranla Türkiyə arasında müzakirə olunmuşdu. Başqa nazirlərimiz də təmasdadırlar, Kənd Təsərrüfatı Naziri və digər sahələrdə. Yəni bunlar təbii bir görüşlərdir. Amma belə bir şəraitdə biz baxıb görürük ki, elə İraqın şimalında Türkiyəyə qarşı şüarlar səsləndirildi, eləcə də Suriyada vəziyyət gərgindir, Əhməd Əşərə qarşı şüarlar səsləndirildi, Suriya xalqı onu qəbul etmir, eləcə də İsrail rejimi Suriyadan çıxmaq istəmir. Yəni bütün bunlar hamısı regional əsas problemlər və böhranlardır və görünür ki, Türkiyə İran olmadan bu problemlərin həllində aciz qalacaqdır. Yəni bu səfərə biz bu nöqteyi nəzərdən baxsaq, daha çox regional məsələlərin də müzakirə edilməsi görüşlər çərçivəsində əsas mövzular sırasında ola bilər.
Bəli, yəni Suriye məsələsində bu Türkiyənin çox xətalı, çox yanlış bir siyaset apardı. İranın Suriyadan çıkması için yani büyük bir əməkdaşlık sərf etdi. Hatta Recep Tayyip Erdoğan çok xətalı bir siyaset dedi ki, Türkiye ile İsrail rejiminin Suriye'deki ortak menfaatleri falan vardır. Ancak şimdi görürük ki, o Beşar Esad hükümetinin ortadan kalkmasından sonra bu Ahmet Eşer veya Mehmet Çoğlan'ı adında bir adam ki, Siyonist rejim ve Siyonist rejimin Mossad ve Amerika'nın CIA təşkilatı tərəfindən bəslənən birisi olaraq gəldi, hakim oldu və indi Siyonist rejimin bu işğal və saldırılarına və hücumuna qarşı heç bir müqavimət və direniş göstərmir və hətta Siyonist rejimlə normallaşdırma müzakirələrini aparır. Ona ilavətən Türkiye'nin Suriye'deki bu nüfuz ve etkisi de çok zayıflayıp ve İsrail'le Amerika tamamen Suriye'ye hakim olup. Yani mesela bu Suriye'nin doğu tarafında yani Fırat Nehri'nin doğu tarafında Amerika'nın 17 bazası vardır ki o Demokratik Suriye Cizleri
Yani
adındaki PKK'ya bağlı terör teşkilatı oraya da hakim olubdur ve Amerika'nın desteğinde minlərcə silahla, ağır silah, yarı ağır silah ve hafif silahlarla bunlar təchiz olunub, donatılıbdır. Bunlar Amerika istiyor ki Suriye tamamen en az 4 parçaya bölünsün ve Siyonist rejim tamamen Suriye hakim olsun ki Türkiye'nin bu vaziyetteki durumu ve vaziyeti çok sarsıntı geçirmektedir. Onun için belki bu Türkiye bu Suriye hatalı siyasetini bilir
düzelmiş
ve İran'dan da tarzdan bir destek almak istiyor ki Amerika ve Siyonist rejimin Suriye'deki bu hakimiyyəti və tamamen kontrolünü zəiflətə bilsin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm cənab. Qayın məqamı minnətdarıq sizə, biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanında.
Xahiş edirəm,
yaşayasan, sağ olun. Bəli, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, hörmətli siyasi şərhçi cənab Seyid Əli Qayın Məqamı ilə mən danışırdım. Türkiyə məsələləri üzrə ekspert bizə şərh etdi, şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Həm iki tərəfli mövzular, İranla Türkiyə arasında iqtisadiyyat, ticarət sahəsində əməkdaşlıq, digər sahələrdə əməkdaşlıq, həm də regional və beynəlxalq mövzular üzrə iki ölkənin danışıq aparması, koordinasiyası, fikir birliyi, fikir mübadiləsi olduqca vacibdir və cənab Hakan Fidan Tehranda İranın müxtəlif dövlət rəsmləri ilə görüşü oldu. Görünür ki, bu səfər bu baxımdan çox önəmli bir səfər imiş və inşallah bundan sonra bu səfərin nəticəsi olaraq biz həm iki ölkə arasında problemlərin həllində, həm də regionda müxtəlif böhranların həllində bu iki ölkənin daha da bundan sonra əməkdaşlıq etməsinə şahid olacaq. Əzizlərimiz, hörmətli dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Aran Radiosunun gün siyasi icmalı dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
صحیفه سدزادی یدن بیر بلوم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام سدزاد علیه السلام الله شکر ایلی چی او معرفتی چی الله متعال بیزدره اینایت الیبدی از معرفتنن ناشی olub öz معرفتنن بیزدره اینایت الیب الله از نعمتن شکر ایلی مغلقین بیزدره اوردیبدی وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته الله متعال علم qapılarını açıb bizim üzümüzə elmi ki bizi yetirir Allahın rububiyyətinə biz mütəvəccüh oluruq ki Rəbb faqat Allahdır elhamdülillah rabbil alamin müdəbbiri aləm Allah متعالdir və dəllənə aləyhi minəl ixlas lehu fi təvhidi həmd olsun Allaha ki bizi dəlalət eləyib bizi rəhnumatçılıq eləyibdi təvhidində ixlas eləyək Sonra Həzrət buyuruyor ki, və cənnəbəna minəl ilhad, bizi uzaq eləyibdi Allah-u Teala ilhaddan, ilhad yəni əyri yol getməqliqdən, və şəkki fi əmrih, və inki Allah-u Teala işlərində şəkk eləyək. Əgər insan Allah-u Teala'nın şirkindən uzaq ola, hər keyfiyyətdə, hər şəkildə olmuş ola, məsələn, nəcür dünya, pərəstliqdən, maqam dostutmaqlıqdan, şəhvət pərəstliqdən, hava pərəstli, tağut pərəstli, şeytan pərəstli. Bula hamısı Allah-u Teala'nın inayatındandır. Elə insanın kafidir bərinci müşrik ola, tamam əmali hamısı gedaradan. Allah-u Teala Ənam surəsində 88-ci ayda buyuruyor, Bələv əşrəku ləhəbit ənhum maqanu yəməlun. Əgər bunlar müşrik olalar, tamam yaxcı əməllər hamısı getdi işinə. Hamısı həbt olar. Həbt olayın aradan gedər, bir əsər olar. Bizim bir dənə demək olar məbahis ki, elmi kəlamda var da rabiti var. İhbat və təkfirdir. İhbat budur ki, pis işlər bahis olur ki, insan yaxcı əməlləri aradan geçsin. Allah-u Teala buyuruyor ki, mən sizə imanı dost tutmuşam. Və lakin Allah həbbəbə iləykumul iman və zəyyənəhu fi qulubikum. Allah öz qəlbilərinizdə bunu sizə gözəlləndirib. Və kərrəh iləykumul kufrə və fusuqə və əsyan. Allah acıq bilibdir ki, siz kafir olasınız, fasik olasınız, günahları yaşlar əncam verəsiniz, gizlin əncam verəsiniz, isyan eləyəsiniz Allah-u Teala. Hamısının acıq gəliyə Allah sizdən. Bunlar gəl eləməyəsiniz. Ulaqa humur raşidun. Pəs məlumdir ki, əlan Allah burada nə buyuruyor? Buyuruyor, həbbəbə iləykumul iman. Allahdır ki imanı sizin qəlbinizdə məhbub eləyibdi. Dostu təsiz imanı. Zeyyenehu fi kulubikum. Allahdır ki sizin qəlbinizdə imanı təzyin eləyib, gözəllik eləyib, arayış eləyib, bəzəyibdi. Pəs bura hamız kimin tərəfindəndir? Allah tərəfindəndir. Görürsünüz, İmam Səccad ağa da buyurur ki, bunlar hamısı Allah tərəfindəndir. Pəs yerə biz Allaha təşəkkür edəyək. Hamısı bu ki biz gəlir gözəllikləri çox dost tutuq, ədaləti dost tutuq, imanı dost tutuq, Allah dost tutuq, Peyğəmbər imamı, bunlar hamısı Allahın lütfündəndir. Pəs yerə deyək, əlhəmdülillah. Allahdır ki bizi ilhaddan, şəkkidər işlərindən Allah bizi nicat veribdir. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والشك في أمره إنسان جلال مثلا الله نشد شك إليه الله تشي بزي أزاغ إليه دي بلغمزي الله تعالى نايت دي حمدا نعمر به في من حمده من خلقه إلى الله إمام سجد أبري من إلى الله ستائش إليه حمد إليه كي تمام عمرده O sitayiş eləyən, həmd eləyən bəndələrin içində olmuş olam. O bəndələrin zümrəsində qərar tapam ki, tamam ömründə Allahımı Teala həmd eləyiblər. Və nəsbiqu bihi mən səbəqə ilə rizahu və əfvih və belə Allahımı Teala sitayiş eləməqliqlə, həmd eləməqliqlə o kəstər ki, Allahın əfvinə, Allahın rizayətinə sibqət tutublar, keçiblər qabağa, mən də Bu həmd ilə məqliqimlə, bu Allaha şükür ilə məqliqimlə gələm onlardan keçəm qabağa. Cün Allahım tərbəri həstəbikul xeyrat və sarı ulu məğfirəti min Rabbikum. Xeyr işlərdə bir-birinizdən sibqət tutun. Xeyr işlərdə insan gələk bir-birinə rəqabət eləyə keçə qabağa. Allahım tərbəri istəyir ki, hamımızı düzgün ve şahiste bendelerinden karar verir inşallah ve bereketi salavat ver Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Aran Radyosu Fazilet sesi.
Ey günah şeytanın, benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, salam. Xoş gördük. Aran Radiosundan oyanış verişini başlayırıq. Əziz eşidənlər, Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi müxalifətə qarşı repressiyanın yeni dalğası başlanmışdır. Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri Əli Kərimli həbs edildi. Ondan başqa bir sıra müxalifət üzvləri də saxlanıldı. O cümlədən Gültəşin Hacıbəyli, Məhəmməd İbrahim. Deyilir ki, Ramiz Mehdiyevin Əli Kərimliyə ünvanladığı məktub Əli Kərimlinin evindən tapılıb. Əli Kərimli iddialara görə Ramiz Mehdiyev ilə əlaqədəymiş və Azərbaycan hakimiyyətini devirmək istəyirmişlər. Bugünkü verişimizdə bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Müxalifət və iqtidar nümayəndələri nələr deyirlər? Az sonra təfərrüat.
Azərbaycan hakimiyyətinin bu represiyalarının qarşısında diş duruşumuzu qoruyub saxlaya bildiyimizə görə hədəf seçilmişik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. APA xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli barəsində Sabail rayon məhkəməsində təqdimata baxılıbdır. Məhkəmə onun barəsində 2 ay 15 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Əli Kərimliyə Cinayət Məcəlləsinin 278.1 hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər maddəsi ilə ittiham irəli sürür. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məhəmməd İbrahimli barələrində aparılan araşdırma çərçivəsində DTX-də dindirilirlər. Onların evində axtarış aparıldıqdan sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə aparılıblar. Məlumata görə Əli Kərimlinin və Məhəmməd İbrahimin evindəki axtarış və dindirilmə Ramiz Mehdiyevin DTX-də istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır. Bu rəsmi bir məlumatdır dəyərli şüdənlərimiz. Az öncə biz səsləndirdik, Ramiz Mehdiyevlə əlaqədəymiş. Hətta deyirlər ki, evindən bir məktub tapılıb ki, Ramiz Mehdiyev həmin məktubu Əli Kərimliyə yazdırmış. Nə istəyirmişlər, hədəfləri nə imiş? Azərbaycan hakimiyyətini devirmək istəyirmişlər. Hökumət mediası Əli Kərimlini çox sərt tənqid edir. Azərbaycanda ARB24 televiziya kanalında siyasi şərhçi Tofiq Məmmədli belə bir açıqlama verir.
Bir neçə müddətdir ki, Azərbaycan mətbuatında Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimlinin ortaqlığı, ortaq marağadan çıxış etməsi ilə bağlı məqalələr yayımlanır, siyasi şərhçilər bu ilə bağlı fikirlərini bildirirlər, Milli Məclisin deputatları və artıq dünənki axtarış prosesi onu göstərdi ki, bunlar heç də boş sözlər deyilmiş və həqiqətən də artıq uzun illərdir ki, Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli birliyi mövcuddur və bunların hər ikisinin ortaq maraqları var. Hər ikisinin ortaq maraqları isə təbii ki, Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən ibarətdir. Bu da artıq yavaş-yavaş öz təsdiqini tapır. Yəni, bununla bağlı, əlbəttə, bundan əvvəl də sizin efirlərdə müzakirə aparılmışdı. Və dünən artıq axtarışın aparılması və axtarış nəticəsində Ramiz Mehdiyevin məktubunun da artıq belə deyə də ifşa olunması, üzə çıxması onu göstərir ki, həqiqətən də Əli Kərimli uzun illərdir ki, məhz bu iş birliyində olub və bu gün də artıq biz bunun tam olaraq şahidi oluruq. Və belə olan təqdirdə təbii ki, təkcə məsələyə biz Ramiz Mehdiyev, Əli Kərimli prizmasından yox, daha geniş baxmalıyıq. Çünki bu da faktdır ki, təkcə AXCP sədri deyil, onun ətrafında olan şəxslər də uzun illərdir ki, Ramiz Mehdiyevlə ortaq iş birliyində olublar. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Gültəkin Hacıbəylinin də biz adını çəkməliyik. Çünki onun da fəaliyyətinə biz yaxından nəzər yetirəndə görürük ki, həqiqətən də bu şəxs uzun illərdir ki, yalnız Ramiz Mehdiyevin diktəsi ilə oturub durub, onun sözlərini cəbhədə çatdırıb və bir növ Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq vasitəsi kimi məhz Hacıbəylilər istifadə olunub. Bu artıq buna biz bir neçə prizmadan baxa bilərik. Təbii ki, burada da əsas aparıcı qüvvə Əli Kərimlidir. Çünki Gültəkin Hacıbəyli Əli Kərimli mavinidir və Ramiz Mehdiyev də öz mesajlarını, öz sözlərini məhz Gültəkin Hacıbəyli vasitəsilə AXCP-yə, Milli Şuraya çatdırıb və belə olan təqdirdə təbii ki, bunların da ortaq marağı Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək və ölkə daxilində çaxnaşma yaratmaq və hansısa xarici qüvvələrin daha da konkretləşdirsək Rusiyanın maraqlarını öz belə deyək də maraqlar çərçivəsində diktə etməyə ibarətdir və təbii ki, burada Gültəkin Hacıbəylinin fəaliyyətini də biz üç istiqamətə bölə bilərik ki, bu birincisi 2000-2010-cu illərdəki fəaliyyətlə bağlıdır ki, bilirsiniz ki, həmin illərdə həmin şəxs millət vəkili idi və özü də ən güclü həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, həm ölkə daxilində söz sahibi olan millət vəkillərindən biri idi və ondan sonra artıq 2010-cu ildə artıq mandat qazana bilməyəndən sonra bu şəxs birdən-birə Azərbaycan müxalifətinin sıralarına qoşulur və 2010-2019-cu illərdə biz gördük ki, həm də bu Milli Şuranın, Əli Kərimlinin başçılıq etdiyi AKCP-nin və onun ətrafının mitinqlər baxımından, aksiyalar baxımından ən aktiv dövrünə təsadüf edir. Bu da təsadüfü deyil. Çünki bilirsiniz ki, həm o 2012-ci ildə əsgər ölümlərinin son aksiyaları olsun, həm 2013-cü ildə artıq Rusiya tərəfindən yaradılan milyardlar ittifaqı olsun, Milli Şuranın daha da güclənməsi olsun, ondan sonraki mərhələdə aprel döyüşlərindən sonra müxalifətin apardığı mitinqlər olsun. Bunlar hamısı onu göstərir ki, bunun idarə edən şəxs məhz Ramiz Mehdiyev olur və Ramiz Mehdiyev məhz Hacıbəyli vasitəsilə öz ideyalarını müxalifətə çatdırır və Əli Kərimlə təbii ki, onun oyuncağına çevrilib. Bu da ondan sonraki mərhələdə 2019-2025-ci illərdə isə biz gördük ki, ümumiyyətlə Əli Kərimli və Hacıbəylinin heç bir siyasi fəaliyyəti olmadı. Yalnız blogger fəaliyyətində məşğul idilər. Facebookda status yazmağa ibarət idilər bunlar. Çünki artıq Ramiz Mehdiyev yox idi və Ramiz Mehdiyevin də işdən çıxarılmasından bir həftə öncə AKCP-nin Milli Şuranın ən güclü mitinqi keçirilmişdi şəhərin mərkəzində yazılmışdı. Hətta orada da uzun illərdir ki, aksiyalara gəncləri önə verən Əli Kərimli ilk dəfə olaraq özü də evindən çıxmışdır. Bir növ özündən dırnaqarası qəhrəman obraz yaratdı. Hətta zərbə aldığını iddia edirdi. Bu ilə bağlı xarici mətbuata məlumatlar, açıqlamalar verirdi. Bu deməkdir ki, bu artıq bardağı daşıran son damla idi və Əli Kərimli artıq Ramiz Mehdiyevin ifşa olunduğundan xəbərdar olduğu üçün və özü aksiyaya çıxmaqla bir növ həm hakimiyyətə öz gücünü göstərmək istəyirdi və eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin gücünü gücləndirmək istəyirdi. Onun işdən çıxmasının qarşısını almağa çalışırdı ki, əgər Ramiz Mehdiyev olmasa Azərbaycan müxalifəti daha da güclənəcək və Azərbaycan hakimiyyəti üçün hansısa bir çətinlik yara bilər. Amma bu proseslərin sonunda biz gördük ki, 2019-cu ildə, yəni bugünə qədər, 2025-ci ilə qədər demək olar ki, AKCP, Milli Şura, başda Əli Kərimli və Hacıbəyli olmaqla heç bir siyasi aksiya keçirmədilər, mitin keçirmədilər və bu da onu göstərdi ki, həqiqətən də bu uzun illər ərzində Ramiz Mehdiyev, Əli Kərimli birliyi olub və bu birlik təkcə Azərbaycan xalqına deyil, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı formalaşan bir birlikdir ki və çox şükürlər olsun ki, həmin günlərdə də həmin o birlik artıq ifşa olunmaq istiqamətində işlər aparılır və nəticələnir. Yəni Kreml hər zaman ümumiyyətlə belə deyə də indiki məqamda deyil, uzun illərdir ki, Azərbaycanın güclü olmağını istəmir. Azərbaycan hər zaman onun əl altısı olmağını istəyir, Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət aparmağını istəmir. Və belə olan təqdirdə də burada da ən güclü silah təbii ki, Ramiz Mehdiyev idi ki, bilirsiniz ki, artıq mətbuatda bu ilə bağlı xeyli məqalələr yayımlanıb. Ramiz Mehdiyevlə Rusiyanın işbirliyi, onun Rusiyaya yazdığı məktub ifşa olundu. Həmin məktubdakı müddəalar, istiqamətlər sırf Rusiyanın marağından çıxış etməsi ilə bağlı məqamlar ortaya çıxdı. Və o deməkdir ki, Rusiya uzun illərdir ki, məhz Ramiz Mehdiyev vasitəsilə həm Azərbaycan hakimiyyətinin daxilinə, həm də Azərbaycan müxalifətinə sirayət etmişdi və həm hakimiyyəti, həm də müxalifəti əlində saxlamaq istiqamətində bunların ən belə deyək, güclü kadrı məhz Ramiz Mehdiyevdir. Və Ramiz Mehdiyevin artıq ifşa olunmasından sonra son illər Rusiya-Azərbaycan arasında olan gərginliklər, bu münasibətlərdə olan belə deyə də artıq daha da radikallaşma onu göstərdi ki, artıq Rusiya Azərbaycana təsir etmək gücünə malik deyil. Rusiya artıq Azərbaycanı tam olaraq Ramiz Mehdiyev kimi kadrların təmizləndiyinin şahidi olur və həm də ki, təkcə Ramiz Mehdiyev deyil, Azərbaycan müxalifətinə də Rusiya hansısa bir vasitə ilə təzyiq etmək istəyirdi, təsir etmək istəyirdi ki, bu da təbii ki, Əli Kərimli ola bilər. Çünki Əli Kərimli üçün hər zaman ən ümdə vəzifə Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək olub. Çünki bu təkcə Rusiya deyil, biz 20 il ərzində təkcə Rus deyil, bəzən qərbinin onun çox yaxın əlaqələrinin olduğunu görmüşdük, bəzən fondlar olsun ki, bunlarla vasitəsilə hər zaman Azərbaycana qarşı təzyiqlər etmişdi, Azərbaycana qarşı həssas mövzularda, ideoloji sərhədlərdən çıxan istiqamətlərdə Azərbaycan cəmiyyətini parçalamağa çalışmışdılar. Amma artıq təbii ki, bu da artıq məlum olur ki, bunların ən böyük himayədarı, ən böyük böyük dəstəkçisi məs Ramiz Mehdiyev olub və Ramiz Mehdiyev vasitəsilə də məs Rusiyanın tapşırıqlarını Azərbaycan müxalifətinə verib ki, Azərbaycan hakimiyyəti zəifləyəndə artıq B variantı olaraq Ramiz Mehdiyev Əli Kərimli işbirliyi ortaya çıxmalı və həmin şəxslər artıq yenə də Rusiyanın marağından çıxış etməlidirlər və təbii ki, bu günlərdə də elə Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya məktubunda ki, istiqamətlər onun 50 nəfərə yaxın olan siyasi onu deməyə əsas verir ki, bu proses hələ ki yeni başlayıb və növbəti mərhələlərdə artıq digər şəxslərin də biz ifşa olunmasının şahidi olacağıq. Amma indiki mərhələ təbii ki, Azərbaycan özünü müxalifətin lideri adlandıran bir şəxsin bu istiqamətdə, bu işbirliyində olması çox üzücüdür və düşünürəm ki, artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün siyasi fəaliyyətinə son verməlidir. Artıq onların siyasi partiya olaraq hansısa istiqamətdə davam etməsinin heç bir mənası yox. Çünki cəmiyyətimiz də artıq onların əsl simasının ifşasını gördü. Artıq cəmiyyətimizə inam yoxdur onlara qarşı.
Bəli, Azərbaycan mediası, hökumət mediası əlbəttə Əli Kərimliyə qarşı belə bir sərt ittihamlar səsləndirirlər. Əli Kərimli qeyd etdiyimiz kimi elə biz verilişdə də bayaq səsləndirdik və elə ötən həftələr ərzində bu ittihamlara və iddialara cavab verir. Deyir ki, absurddur, onun nə Rusiya ilə əlaqəsi var, nə Ramiz Mehdiyev ilə. Əli Kərimli özü zaman-zaman Rusiyanı tənqid edirdi. Yəni, Azərbaycanda hökumət medialarında onun Rusiyanın adamı kimi, 5-ci kolon kimi təqdim olunması biraz absurd görünür. Çünki o, qərb dairələri ilə yaxınlıqda tanınırdı, qərbi çox sevirdi, qərb demokratiya dəyərlərini müdafiə edirdi və deyirdi ki, Azərbaycanda da belə bir quruluş yaradılmalıdır, Rusiya kimi deyil. Hər halda, yəni eninə, uzununa Əli Kərimliyə qarşı iddialar və ittihamlar səsləndirirlər. Görək, müxalifət nə cavab verir bunlar? Yəni, iqtidar belə bir iddiaları, ittihamları səsləndirirsə, müxalifət bu iddialar qarşısında nə deyə bilir? Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədir müavini Seymur Həzi açıqlama vermiş Əli Kərimlinin müavini. Seymur Həzi açıqlama verir və bütün bunların hamısını absurd iddialar adlandırır.
Əlbəttə, bu məsələ ilə bağlı məlumat yayılanda açığı biz həm təəccübləndik, həm də bir mənada da bu həbs gözlənilən idi. Həbs gözlənilən idi ona görə ki, hökumətin apardığı kampaniya, hökumət mediasında Xalq Cəbhəsini məhv eləmək lazımdır, müxalifəti sıradan çıxartmaq lazımdır, antidövlət qüvvələri sıradan çıxartmaq lazımdır və s. Belə-belə kampaniya gedirdi və bu kampaniyanın bir nəticəsi ola bilərdi, biz bunu ehtimal edirdik. Amma ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsini hansısa Rusiyaya, Rusiya meyilli qüvvəyə bağlamaqla bağlı hökumətin doğrudan da bir addım atacağı bilirsiniz, bizi təəccübləndirdi. Nəyə görə? Çünki hökumət hər şeyi bilir. Məhz xatırlayırsınız da Aşqabadda MDB dövlət başlarının sammitində Xalq Cəhbəsindən İlham Əliyev Putinə az qala şikayət edirdi. Ki, yəni, bu şəraitdən, bu şəraitə gəlib çıxmağı xeyr dərəcə bizə təəccüb yaratdı. Amma işin başqa tərəfi var ki, əlbəttə, hökumət bunu bir fürsət bilir, bu dünyadakı vəziyyəti və düşünür ki, ölkədə müxalif səsləri tamamilə boğsun, sıradan çıxartsın. Bunun ən başlıca səbəblərindən biri də budur ki, gəlinin büdcəsində artım yoxdur, bilirsiniz də. Gəlinin büdcəsi əslində proqnozları ilə xeyli dərəcədə çətin bir büdcədir. Hökumət narahatdır ki, xalqa etirazlar ola bilər, narazılıqlar ola bilər. Bu narazılıqları etiraza və hökumətin əleyhinə təşkilatlandıran qüvvələri, şəxsləri sadan çıxartmaq istəyir və bu planı qurur. Yəni, burada belə bir gözdən pərdə asmaq məsələsi deyil bu. Yəni, hökumətin konkret narahatlıqları var. Bu da sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır və bu sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı narahatlıqların nəticəsində də belə inzibati preventiv addımlar atır. Əlbəttə ki, bu səhvdir və deməli, bu dəqiqələrdə belə məlum oldu ki, Xalq Cəbhəsi sədrinə cinayət məcəlləsinin 278 və 1.1-ci bəndi ilə hakimiyyəti zorla ələ keçirmək və saxlamaq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və açığı Xalq Cəbhəsi özünün yarandığı tarixdən bu vaxta qədər heç vaxt zorakı metodlara əl atmayıbdır, heç vaxt hakimiyyətə gəlməyin və yaxud da siyasətdə təmsil olunmağın zorakı metodlarını mənimsəməyibdir, bunu qəbul etməyibdir. Son 10 illiklərdəki müxalifətdəki fəaliyyəti, hətta hakimiyyətdə olduğu dövrdə müxalifətə münasibətdəki fəaliyyəti ortadadır. Xalq cəbhəsi qətiyyən zorakı metodları, üsulları qəbul etmir. Bu cür ittihamı yaxın buraxmır, qəbul eləmir. Bu, faktiki olaraq bizim elan etdiyimiz deyil, əməl etdiyimiz dəyərlərə və prinsiplərə zidd bir ittihamdır. Bu zonaları ələ keçirtməyin müxtəlif metodları ola bilər. Bunun birincisi, güc strukturları ilə birləşib eləmək. İkincisi, böyük xalq kütlələri ilə birləşib eləmək. Ölkədə müxalifət yoxdursa, onda bu iddiam hardan çıxıb ortaya? Ölkədə müxalifət var, var və o dinç demokratik mübarizə aparır. Yəni, dinç və demokratik mübarizə aparan müxalifət var. Hökumət isə bu dinç mübarizənin demokratik yolundan yayılmasının narahatlığını yaşayır və düşünür ki, sosial-iqtisadi vəziyyət gərginləşdikcə bu vəziyyət daha da hökumətin əleyhinə çevrilə bilər və indidən bu məsələdə narahatlıq yarada bilən şəxsləri götürür aradan. Əslində, bilirsiniz, bu məktubu ora qoyurlar, oradan götürüblər də. Yəni, Ramiz Mehdiyevin məktubu əgər ictimaiyyətdə yayılıbsa, bu ictimaiyyətdə yayılan bir, mətbuatda yayılan bir kağız, mətin niyə cinayət dəlili sübutu olmalıdır? Yəni, bu ictimailəşib, niyə bu gizli bir sənəd olmalıdır? Bu bir. İkincisi, açıq aşkar onu gətirib qoyublar masanın birinin sirməsində və o sirmədən onu çıxardıblar. Yəni, burada heç belə bir xüsusi sirzad yoxdur. Heç belə xüsusi priyom da eləməyiblər. Elə hamının gözünün qabağında qoyublar ora, hamının gözünün qabağında götürüblər. Yəni, hökumətin burada yürütdüyü siyasət ağa nəzərəm, belə gəzərəm siyasətidir. Yəni, heç nəyə də gizli eləmək istəmir. Yəni, faktiki Əli Kərimlini bu məsələyə calanmaq istəyir. Ramiz Mehdiyev bu hökuməti və bundan qabaqçı komünist, iki komünist hökumətinin, yəni ideoloji liderlərindən biri olubdur, Komünist Partiyasının ideologlarından biri olubdur və bütün canı ilə, qanı ilə də Əliyevlər hakimiyyətinin, yəni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin Azərbaycanda Azərbaycan xalqının üzərində hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edibdir və bugün onların arasında nə baş verir açığı bu mənə məlum deyil. Amma bizə məlum olan budur ki, bizlə Ramiz Mehdiyevin və yaxud da hər hansı bir şəkildə hökumətin bu və ya digər qruplaşmaların əlaqəsindən söhbət gedə bilməz və bu faktiki olaraq demokratik sivil mübarizəyə qarşı bir ağır zərbədir hökumət tərəfindən.
Bəli, Seymur Həzri danışırdı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini, yəni Əli Kərimlinin Mavini və iqtidarın bu iddialarını belə bir formada cavab verir. Verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi bir sıra müxalifət üzvləri də saxlanılıbdır. O cümlədən Gültəkin Hacıbəyli, hətta Cəmil Həsənlinin özünü belə saxlamaq istəyirmişdilər, yəni onun Dubaya getməsinə imkan verməyiblər. Hökumət mediası belə gələmə verir ki, o qaçmaq istəyirdi, onun qarşısını aldıq. Sonra o dindirilib, yəni Cəmil Həsənli dindirilibdi şahid qismində, dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıbdı. Sonra açıqlama verdi, dedi ki, mən ya evimdəyəm, ya kitabxanadayam. Mən heç bir yerə qaçmamışam, qaçmaq da istəmirəm. Tutmaq istəyirlərsə, həbs etmək istəyirlərsə, buyursunlar, mən evimdəyəm ya da kitabxanadayam. Amma sabiq millət vəkili Gültəkin Hacıbəyli də saxlanıldı, qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyədə. Sabiq millət vəkili Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli Türkiyədə saxlanılıbdır. Bu barədə Gültəkin Hacıbəyli sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Hacıbəyli bildirib ki, İstanbulda polis idarəsinə aparılıb və böyük ehtimalla Azərbaycana deportasiya olunacağı gözlənilir. İndicə oğlumla birlikdə İstanbulla kirayədə yaşadığım evin qapısını döydülər, polisdən gəliblər, məni həbsxanaya aparırlar. Heç bir səbəb yoxdur. Türkiyəyə 25 sentyabrda gəlmişəm. 3 aylıq müddətim bitməyib. Üstəlik 2 illik oturma iznim var deyə o qeyd etmişdir. Oyanış verişini dinləyərsiniz, hörmətli və əziz dostlarımız. Qulluğunuzdayıq biz Aran Radiosundan Azərbaycanda müxalifətə qarşı represiyadan danışırdıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri saxlanılıbdır. Əli Kərimli ondan sonra ona hökm oxundu. 2 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bu vaxtda reaksiyalar gəlinməkdədir. Xaricdə yaşayan jurnalist Qənimət Zahid açıqlama vermişdir. Əli Kərimlinin həbsi Azərbaycanda siyasi proseslərə nə kimi təsir göstərəcəkdir? Nəyi dəyişəcəkdir artıq bu? Hakimiyyət nə qazanacaqdır? Və müxalifət nə etməlidir belə bir vəziyyətdə? Bundan sonra nə baş verə bilər? qənimət sahidi dinləyək.
Əli Kərimli həbs edilir. Şəxsən mənim üçün gözlənilməz xəbər deyil heç. Əli Kərimlinin özü üçün də gözlənilməzlik deyil. O, 1993-cü ildən bəri hər gün həbs edilmək şansının olduğunu bilən, buna psixoloji baxımdan tam hazır olan, amma fəaliyyətində bu faktı heç bir halda nəzərə almayan bir siyasi liderdir. Dəfələrlə özünü də dediyi kimi, o həbs edilməmək üçün zəruri olan heç nəyi etmir və etmədi. Heç vaxt etmədi. Əliyev rejimlərinin Azərbaycana qarşı cinayətlərini dayanmadan ifşa etdi. Azərbaycan xalqına siyasi təşkilatlanmanın zəruriliyini, əhəmiyyətini, mümkünlüyünü dayanmadan günlük və bir ömürlük fəaliyyətində sübut etdi. Sona qədər də bu fəaliyyətinin başında olacaq. Həbs edilmək isə son deyil, yeni mərhələdir. Əli Kərimli üçün həbs edilmək xofla qarşılanası hadisə deyil, bu onun seçimidir. Həyat, fəaliyyət, yaşamaq tərzi seçimidir. O əla bilir ki, diktaturaya qarşı direniş vacibdir, sonuna qədər təslim olmamaq sadəcə bir şəxsin özünün təsdiqi üçün vacib olan dikbaşlıq deyil, bir xalqın zülm və əsarətə boyun əyməməsi üçün gərək olan həyat tərzi seçimidir.
Kəlimət Sahib danışırdı Azərbaycanlı jurnalist. Azərbaycan Saatı səhifəsində bu açıqlamanı paylaşmışdır. Sərt tənqid eləyir. Amma müxalifətin bu sərt tənqidlərinə baxmayaraq, iqtidar nümayəndələri də bu həbsləri müdafiə edirlər. Təşəkkür edirəm dostlarımız, oyanış verişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Əli Kərimlinin həbsi ilə bağlı biz danışırdıq. Ramiz Mehdi və qarşı cinayət işi açıldıqdan sonra həm iqtidar içərisində, yəni hakimiyyət daxilində bir sıra məmurlar vəzifədən kənarlaşdırılır, həm müxalifətə qarşı belə bir əməliyyatlar keçirilir. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri həbs olunur və digər siyasi fəallara qarşı əməliyyat keçirilir. Eyni zamanda xaricdə yaşayan siyasiləri də prokurorluğa çağırıblar, deyiblər ki, özünüzü təqdim edin və onlar deməli məhkəməyə veriblər. Ərəstun Uruzludur, Qənimət Sahiddir, biz bayaq söhbətlərini səsləndirdik. Ərəstun Uruzlu məsələyə reaksiya göstərir, deyir ki, söhbət təkcə Ərəstun Uruzludan, nə bilim Əli Kərimdən getmir. Bu, geniş hüvüsü atılan bir əməliyyatdır. Sabah biri uşaq puluna görə, yaxud digər iqtisadi problemə görə etiraz edəndə onu kiminləsə əlaqələndirəcəklər, hər hansı bir rüşvətxorla, hər hansı bir sevmədikləri insanla əlaqələndirib onları da həbs eləyəcəklər. Onlar da xalq düşməni, vətən düşməni ilan edəcəklər. Bəs bu proseslə mübarizə aparmaq lazımdır. Söhbət təkcə Ərəstun Uruzludan, nə bilim Əli Kərimdən getmir.
Biz illərdir deyirdik, deyirik ki, növbə hər kəsə çatacaq. Bu sadəcə zaman məsələsidir. Siz nə adla insanları ittiham edirsiniz? Nə adla? Yaxşı başa düşdük rəsmi qaydada, gecəsiz yalandan uydurduk ki, Ərəstun Uruzlu dövlətə qarşı çağırış eləyibdir. Mən də cavab verdim, mən onu qəbul etməyə və hətta çağırış etdiyimi etiraf etməyə və hətta həbsxanaya getməyə razıyam. Bir şərtlə ki, siz də başda İlham Əliyev olmaqla tərtər cinayətinə görə qonşu kameraya gələcəksiniz. Bu şərtlə razıyam. Boynuma alıram bu cinayəti. İstəsəz Teymurləyi öldürməyimi də boynuma alaram. Makedoniyalı İskəndəri də. Nə istəsəz boynuma alaram. Mən də Adolf Hitlerin məktubu olduğunu da göstərərəm. Yazıb göstərərəm.
Niyə uzağa gəlsin? Rabiz Bekir'in çeviriş məktubunda boynu olsa işin düzələr.
Onu da alaram. Eybi yoxdur, onu da alaram. Tək onlar tərtər qətliyamını öz boyunlarına götürsünlər. Olsa götürəcəksiniz. Bakıda götürməyəcəksiniz, Haqada götürəcəksiniz. Amma ümid edirəm, Bakıda götürəcəksiniz. Amma burada Qurban bəy, təhlükəli nədir? Bu artıq bir ənəniyə çevrilir. Necə ki, o tərtərdən əvvəl biz danışmışıq bu barədə. O insanları zorlamalar, cinsi xarakterli zorakılıqlar, işgəncələr, bunlar əvvəllər də tətbiq olunubdur. 90-cı illərdən, AMON-dan başlayıb bu hadisələr. 95-ci ildən, 30 ildə artıq. Necə ki, bax bu ənəniyə çevrildi və gəldi birdən belə bir miqyas aldı, tərtərdə göründü. Hətta o dərəcədə, o miqyasda göründü ki, özləri də bunu gizlədə bilmədilər. İndi də bax bu rəsmi ittiham verilmeden insanların hepsi cemiyette tehdidi, medya tarafından güncə sıxılması, qara yaxma, eğer ittiham yoxdursa rəsmi, deməli deyilənlərin hamısı qara yaxmadır. Bax bu artıq Azərbaycanda kütləvi xarakter alır. Əzəm vətənlərim, biz bilirsiniz nədən ehtiyat eləməliyik. Ramiz Mehdiyev cəhənnəm olsun, o da onların cinayət şərikidir. Ərəf Noruzu da cəhənnəm olsun, o da çevrilişə çağırı çevir. Əli Kərimli haqqında onu deyə bilmərəm, özüm haqqımda deyə bilərəm. Eyb yox, qoy Əli Kərimli də tutulsun. Amma bir gün bunu kütləvi tətbiq etməyə başlayacaqlar. Məlum olacaq ki, iş tələb eləyən, çörək tələb eləyən, uşaq pulu tələb eləyən 500 nəfər sən demə qiyam törədibmiş və mətbuatda hay-küy qaldıracaqlar, üsyan qaldırıblarmış, dövlətə xəyanət eləyiblərmiş, aparıb salacaqlar içəri və olacaq tərtər 2, tərtər 3, tərtər 5 və s. Biz bundan ehtiyatlanmalıyıq. Biz artıq buna səsimizi qaldırmalıyıq. Biz buna etiraz etməliyik. Biz buna görə hesabat tələb etməliyik. Bəli, hesabat tələb etməliyik. Biz o ölkənin vətəndaşlarıyıq. Biz o torpaqda doğulmaqla o ölkənin sahibiyik. Və biz bunu dərk eləməliyik. İlk növbədə bu şeyləri dərk eləməliyik. Bu deyilənləri həyata keçirmək üçün bir həqiqəti dərk etməliyik. Azərbaycan vətəndaşı olmaq, Azərbaycanda doğulmaq, Azərbaycan dövlətinin sahiblərindən biri olmaq deməkdir. Heç kimə o hüquq, o səlahiyyət verilməyib ki, bizim və minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə bizim kimi həmvətənimizin taliyini öz murdar niyyətləri üçün, öz məkirli cinayətləri üçün təhlükə altına alsın. Anlayırsınız mı bunu? Xahiş edirəm, bu barədə düşünək.
Ərəsin Uruzu danışırdı, Qurban Məmmədovla müsahib etmişdir. Londonda yaşayan Azərbaycanlı jurnalist, hüquqşünas Qurban Məmmədovla müsahib edir və vəziyyəti belə şərh eləyir. Deyir ki, bu acınacaqlı bir vəziyyətdir. Söhbət təkcə bir siyasinin həbs olunmasından getmir, bir proseslə biz üzlə qalmışıq. Və bu, hər bir şəxsin yaxasını tutacaqdır. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Əziz dostlar, hörmətli işlərlər, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Baran Rövüsündən bayanış verişini dilədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Baran Radiosu Fəzilət Səsi.
Lay lay evimi
Bulum haçan düğüseler.
Anam bacım kız gelin, kedikonası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayət verilişində hər birinizi xoş gördük. Şaran Radiosunun efirində sizinlə heç biz bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, sağlamlıqdan söhbət eləyək. Mövzumuz bizim bugünkü görüşümüzdə böyrək çatışmazlığıdır. Böyrək, bəli. Böyrək çatışmazlığının səbəblərindən söhbət eləyəcəyik və müalicəsindən. Hörmətli dostlar, əlaqə nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Böyrək çatışmazlığı haqqında suallarınız olarsa, mütləq bizə verin suallarınızı. Həkim cavablandıracaq inşallah 00098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, həftənin ikinci günündə olduğu kimi bu həftədə söhbətimiz sağlamlıq və mövzumuz isə böyrəklərin çatışmazlığıdır. Böyrəklərin bir neçə funksiyası olmaqla yanaşı, onların ən vacib vəzifələrindən biri bədəndən toksinləri çıxarmağa kömək etməkdir. Həmçinin böyrəklər qan süzür, yəni qanın süzülməsi böyrəklərin işidir və 24 saat ərzində bədəndən artıq suyu və tullantıları çıxarır. İndi təsəvvür eləyin, böyrək funksiyasını yerinə yetirmir. Onda bütün bu fəaliyyətlər dayanır və gərgin bir vəziyyət yaranır. Böyrək çatışmazlığı nədir? Xroniki böyrək çatışmazlığı və ya xroniki böyrək xəstəliyi böyrəyin zamanla mövcud olan bütün funksiyalarını itirməsi deməkdir. Bu vəziyyət gərginləşərsə, davam edərsə, böyrəklər demək olar ki, fəaliyyətsiz hala düşə bilər. Bəli, dəyərli dostlarımız, böyrək çatışmazlığı belə özünü göstərir. Əlbəttə, müəyyən simptomlar da var hər bir xəstəlikdə olduğu kimi ki, inşallah biz simptomlar haqqında da məlumat verəcəyik, dəyərli və hörmətli dinləyicilər. Sualınız olarsa mütləq bizə verin, həkimlə biz sizin suallarınızı soruşacaq 00989-110-893-87-18 nömrəmizdir. Dostlar, böyrək çatışmazlığı ona səbəb olan xəstəliklərdən asılı olaraq kəskin və ya xroniki ola bilər. Əgər bu vəziyyətdə lazım olan müalicə tədbirləri görülməsə, onda vəziyyət daha çətinləşəcəkdir. Həm kəskin, həm də xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı ən geniş istifadə olunan müalicə metodlarından biri hemodializdir. Bu termin iki Yunan sözündən əmələ gəlib, hemo, qan və dializ ayırma deməkdir. Hemodializ xüsusi süni böyrək aparatın kömək ilə qanın effektli şəkildə təmizlənməsidir. Hemodializ zamanı xəstənin qanı bütün burada yığılan toksiki maddələrdən, duzlardan artıq mayələrdən azad olur. Thank you. biz davam edirik əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat Verilişi ilə qulluğunuzdayıq və mən nömrəmizi səsləndirim ta bizimlə əlaqədə olasınız. Sualınız varsa bir ürək çatışmazlığı haqqında bizə verə bilərsiniz dostlar. 0098-453-3819 bizim telefon nömrəmizdir. Amma qeyd etdiyimiz kimi bizim bir bağlantımız olacaq mütəxəssis həkimlə Ərdəbildə mənim əməkdaşlarım bağlantını qurublar. Doktor Hüseyn Xan ilə. Cənab Hüseyn Xan, mən sizi salamlayıram.
Salam, düzəylik xidmətinizə və əziz işidənlərinizə.
Çox sağ olun. Cənab doktor, söhbətimiz böyrək çatışmazlığı haqqındaydı. Ümumiyyətlə, böyrəklərdə əsasən hansı xəstəliklər yaranır, hansı daha genişdir? Bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Bəli, çox mühüm biz əziz işidənlərimizə və xəstələrimizə salam əzəllik və bir mühüm problem ki, həmişə bu böyrəklərdə yüz verir. Bu bəli. Biri infeksiyazdır.
İnfeksiya, bəli.
Bəli, infeksiya olur. Bəli, böyrəklər infeksiya olan sanki bir daşı qabağını problem ola bağlıya, böyrəklərdə daş ola, bezafəyə infeksiyaz ola. Çox xətərli bir şeydir problemi. Böyük bir problem olur. Və bahis olur ki, böyrəklər bir müddətdən sonra çürüyələr və işdən düşələr və o xəstəliklər hətta mümkündür ki, xətəri canısı ola, yəni bir dən xudan ekədən
ölümlə nəticələnə.
Bəli, bəli. Və bəs mümkündür ki, o böyrəyi çürüdə. Ona görə gərək 2-3 dənə şeyləri toxun xəstələr də nəzər tutular. Biri budur ki, infeksiyaz olduğu görə tezdən dərman olunurlar. Məxsusən hər nə qədər xırda uşaq ola, yəni alaca uşaqlara hər nə qədər xırda ola, sinirləri az ola, yaşları az ola, bunlar çox mühümtərdir. İnfeksiyaz bahis olar ki, böyrəklər çürüyə xırdalar və sonra ki, böyrəklər böyük yollar bu böyrək kolyələr nə olar? Narasaya gedər, yəni bir səmtə uremiya gedər. Ona görə bir mühüm problem budur. Bir mühüm problem də daşlardır ki, çox böyük adamlar dolur və çox əziz xəstələr ki, Azərbaycandan gəlirlər bizə görür ki, çox daşlar yekəklər, yəni çox yubadıqlar, qoyublar böyük olubdur və çox gec müraciət edirlər. Görürəm ki, çox böyrək çürüyüb aradan gedib və görürəm bir iş görmək olmur. O da görək daşı həmçə bizim tələbbilərlər və həmişə dalında olurlar. Daşı ki, böyrək var, təmizlənə, hala əvmələr ki, vardır, bəsi sindirilmədi, dəstgahdan sindirilir daşlar, bəsi endoskopik götürülür, bəsi PCNL olur, bəsi əməli operasyon olur, əməli açıq əməl olur, biləxərə bə hər dəlili bir rəvişlərdən görək bu daşlar nə
vəli metodlarla bəli, bunları aradan qaldırırsınız. Doktor, bəs böyrədə əsasən daş olur və infeksiyaya məruz qalır. Niyə infeksiyaya məruz qalır, səbəblər nədir və hansı mövsümlərdə, hansı aylarda daha çox bu infeksiya baş verir?
İnfeksiya olan böyrəkdə əksəriyyətə aşağı sistemlərdir. Məcrari idrardan, nuki məcra idrar və südü kisəsindən dəyilir gedir yuxarıya, böyrəkə yetişir. Hala bir sürü əvamillər bunları çoxaldırır. Bir budur ki, çox biri prostat vəzəsi böyüyür, qalır, sinin 50 yaşdan yuxarıya.
Yaşlı insanlarda.
Bir bu problemdir. Bir problem budur ki, məsələn, bahis olur ki, uşaqlarda, məsələn, qız uşağında bimari refleks deyirlər. Yəni, südük kissədən qayıdır böyrəklərə. Yəni, gözlər haləti normal, gələk fəqət südük böyrəkdən gələ tökülər. Südük kissəyə daha qayıtmayadalar. Bəli, bir bimari var, refleks deyirlər ki, qayıdır bu südük infekti kissəyə idrardan qayıdır, südükdən qayıdır böyrəkə. Bahis olur böyrəklər çürüyə uşaqlarda məsələn, qız uşağında. O da ki, görək çox infeksiyaz, çox mühüm tələq ola. Bir sürü bimarilərdə mərkiliklər var, məsələn, diabet. Diabet, mərəzi qənd ya diabet olur.
Şəkər xəstəliyi.
Bəli, bədən imeni, bədən zəifləri və
immunitet, bəli, zəifləyir.
İmeni yenir aşağıya və bunlarda da müstəyyət olar infeksiyaza və ya sin gedir 50-dən yuxarıya, bədən imenisi biraz zəifləyir, bunlar müstəyyət infeksiyaz olur. Bəli. Sürücü zadı görək saxlamayırlar və məxsən 50 yaşdan yuxarı, hətmən kişilərdə problem prostatı görək ciddi tutarlar, onları dərman edirlər və hətta heç satlarda çekap edirlər və analiz edirlər, üzrəyəl söz sonografik edirlər.
Bəli, aydındır.
Bəzəsində görək nətərdir ki, xudan ekədə sonra infeksiyaz tutulur.
Bəli, aydındır. Doktor, bu daşla bağlı söhbət edək, niyə böyrədə daşlar əmələ gəlirlər?
Daş qayıdır, iki kollan daşlar, iki mekanizm burada icad daşlar mühümdür. Bir, bu da problem genetikdir, irsidən yetişmədir.
Genetik faktordur.
Nə tərzi, hər kim bir anatomisi və şikli böyrəqi. Bir, ona qayıdır. Bir, siz də qayıdır bizim o mühiti və çöldə nuş işimizə, təhərrükümüzə, idmançılığımız varımız ya yoxumuz
Bəli.
Və yeməyimizə qayıdırıq. Ki onlar ki, bir fərhəngdir, məsələn, ət qırmızı ət, heyvan əti çox yeyirlər və duz çox yeyirlər. Ki mütəssifana bizə, əziz azərlərimizə görür ki, bu fərhəng ki, İranda çelə, Azərbaycanda bu fərhəng var, biraz heyvan əti çox yeyirlər və
qırmızı ətlər,
bəli. Biraz az yeyirlər, bəli. O, bunlar özləri, məsələn, duz yeyirlər, bunlar bahis olur ki, bunlar müstəhid olurlar nəyə? Daşa.
Bəli,
böyrələrdə daşıranır. Mən məsələfi heyvan əti biraz az, duz az və nə bilir, su çayda çox çələr, mayan su məxsən.
Bəli.
Hala meyvələr ki, suları havidir və həmçinin məsələfi sitrat, ki, portağalda, limonatda, limu şirin, limu torş, bunlar da var.
Sitrus meyvələrində, bəli.
Məsələfi xeyirdir, yəni həm vitamin C-i var, həm sitratı var ki, daşdan qabağını alırıq və bir də arıqlanmaq. Çox fərhəngət biz Azərlərdə budur ki, yoğun olmaq yaxşıdır. Məsələn, arıq adama deyirik, bu zəifdir və bərəkdir. Yəni, nə qədər yoğun olmaq, təhərrük azalmaq.
Bəli.
Bunlar bahis olur ki, daşa istedadı çoxalaq.
Və isə aktiv olmaq, yəni pasiv olmamaq, idmanla bəli, məşğul bəli. Olmaq müəyyən qədər daşın böyrələrdə yaranmasına mani ola bilər. Eyni zamanda qidalanmada, təğziyyədə çox önəmli bir məsələdir və duzlar da siz qeyd etdiniz ki, bu daşların yaranmasında rol oynayırlar. Doktor, bəs bu iki əsas xəstəlik böyrələrdə daha çox geniş yayılır və daha çox görülür. Ümumiyyətlə, qeyd etdiniz bayaqları, bu infeksiya yaşlı insanlarda da daha çox ola bilər, diabetli, şəkərli xəstələrdə. Cavanlarda necə? Cavanlarda olurmu gənc insanlarda?
Bəli, cavanlarda çox mühüm problem ki, hələ infeksiya sistem idrarda prostatitdə olur. Yəni, çox infeksiya gedir prostata və oradan da mümkünlük edə böyrələrə. Və bir amil budur ki, zənaşıyı ki, ölürlər bir qadınla filan, əgər infekti ola qadın,
ya,
məsələn, ola ki, o ufunət diqqət olunmuyor, məsələn, birdən qadında ufunət ola, mümkündür ki,
kişidə də ola bilər. Qadının
teşkiri olmuyor, bu mümkündür ki, infeksiyaz gələ kişiyə və kişidə qədə prostatda quna, bax, neçə illər mümkündür bu xəstənə əziyyət eləyək, göynəmə, yandırma, çətin gəlmə, bu cavanlarda bu itfaq düşür, bunadır prostatiti, kronik olur, yəni müzmin olur prostatda. Bu hərdən bir hat olur, yəni qəydir hərdən gedir böyrəkə də və qizmət, sirət, məzat da gəlir, haləti hat və əkut tapırıq. Odur ki, bu behdaşdı olmaq cinsini rayiyyət eləmək çox mühəmdir ki,
səhiyyə məsələlərinə, geniş məsələlərinə
və hər yerdə bu infeksiyazlardan təması olmaya və müvazib olaq. Mümkündür, hətta bəzi infeksiyazda xudayına kədər, məsələ hepatit, AIDS,
Bəli.
Hepatit C, B, AIDS zatda, siflis, budur qonorə, bunlarda klamidiya, bunlarda intiqal tapır, bu çox rəvişlədə və zahiri bəzi şəhər sadə infeksiyaz olar, ya bəzən bu çox çətin HIV ya AIDS tutula ki, çox daha düzəlmək çox çətindir.
Doktor deyirlər, süzənək olmuşu, bəs bu infeksiyanın əlamətidir, süzənək olmaq, idrara gidəndə yanıqlı idrar.
Kolli bir simptomdir, bir kolli əlamətdir. Hala mümkündür ki, elə məmuli bir infeksiya mikroblar olar ki, elə ekolizad olar. Ya əgər çirk gələ, cərahat gələ, məsələn, kişilər xəlxində çoxdur elə qəydir bu bimari hayi ki, amizişiyə və
betonbali
amizişiyə
olar. Cinsiyyət rəbdələrində bəli, gigiyenə məsələlərinə diqqətini yetirilməz.
Həm zaman həm qadın dərman olar, həm kişi, ikisi də baxan. Çünki mümkündür ki, bu infeksiya cürlanır, o verir qadına, qadında qalır bədənində verir kişiyə. Odur ki, biraz da kişilərdə porsarsədadır. Qadınlarda mümkündür əlaimi çox zahir olmaya, o da darman dalına getməyələr və bu tekrar olan neçə illər
bəli, devam edir.
Nazayı uşaq olmamazdır.
Aha, sonsuzluğa hətta getirib çıxarırlar.
Bəzən bu cavanlarda bu itfaq düşürür və ya xayaş şirir, məsələn, götürürlük, əməliyyat olur, sürürlük, gerək çox müvazib olur.
Bəli, aydındır. Doktor, bu böyrədəki daşlar əmələ gəlir. Bunların əlaməti, bunlar necə özünü göstərir öncə?
Kollən daşı ki, gəlirdi, nə xət xırda daş olar, hərəkət eləyə, mədarədə də bərəşə, ağrı çox olar. Çox, məsələn, ağrı şiddətdən ağrıyar, qusma gələr və böyrək ağrıyar və hətta mümkün də gəl, bir zaman xudan ki, iki tərəfə də gələ ilişə yolunda, mümkün uğrimiyə gedər xəstə. Bəli, əgər ki, daş çox yetki olan, mümkündür budur əlaimi olmaya. Çox bir az ağrıza dola və odur ki, görək ki, vəxti ki, işəməkdə qan olar, həm zaman mümkündür qan
olar. Bəli, idrarda qan müşahidə
olar. Məsələn, bir singeti hərdən insan görək elə özünü bir çıqap edəyə görək ki, südükdə də qan olmaya. Hala mümkündür ki, daşın ya əlaimi çox şiddətli olar, ya mümkündür ki, yetki daşda da heç ağrı olmayarsan.
Bəli.
Odur ki, ağrı dəlil, o dəyil ki, sən yaxşısan. Görək hərdən bir çıqap olunar. و داشتار که وار تمیزنه، حالا درمانلار که وار قباغال نه
بله.
و خرده داشتار معمولا دوا درمان نه دوشیری اگر 5 میلیمتر آشاغولا معمولا گلی داشتار تو دا دوا درمان نه ولی 5 میلیمتر یخاریا گلری لولده ایلیشیری گرک اینترونشن آلا یعنی بیشه اونا درمانی اساسی اولا ممکن ده تفیل
بله.
امیه گلی ایلیشه لولده بی مساکن ورا ساکت اولا سورا ممکن بورگی چرده او ده گرک چوک دکتلی اولا که 5 میلیمتر یخار داشی اساسی بی درمان اولا
خصوصی اپرا